Poslušalke in poslušalci, dobro večer. Z nami je varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev, gospa Ilinka Todorovski. Dobro večer.
Dobro večer želim.
Gospa Todorovski, v tej dneh ste zaključili letno poročilo. Koliko se v njem posvečate jezikovni kulturi?
Posvečam se v tolikšni meri, v kolikšni me naši uporabniki pravzaprav opozarjajo na jezikovne zdrse, na v bistvu odprte vprašanja jezikovne kulture in tega je kar precej, ne, presenetljivo veliko in tudi so zelo visoka pričakovanja naših javnosti, torej poleg gledalcev in poslušalcev so to tudi bralci, jasno, naših vsebin na teletekstu in spletu. Ponavadi takole utemeljijo, rečejo, od komercialnih medijev ne pričakujemo tega, kar pričakujemo od vas. Se pravi, če prihaja do napak v prostem govoru, če se urivajo tujke, če se uriva sleng, če se uriva narečje, če skratka vaši govorci ne obvladajo nekih temeljev jezika, kakor so recimo sklanjatve, kakor so zanikanja in tako naprej. Skratka, te ljudje nimajo česa početi v etru javne radio televizije. Ob tem pa seveda, če skratka, zaokrožim to misel, prevladuje tudi neka misel oziroma neka predstava, da se temu področju na RTV Slovenija posveča izjemno velika pozornost, da imamo ogromno lektorjev, jezikovnih svetovalcev, da imamo izobraževanje in tako naprej. Moram žal povedati, da to ne drži.
Ali imajo gledalci, poslušalci in bralci RTV vsebin pravico do brezhibnega govornega in pisnega podajanja teh vsebin in sploh vrhunske jezikovne ponudbe v programih javnega medijskega servisa? Ste se vprašali v svojem prispevku, ko ste nastopili na posvetu o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko na Ministrstvu za kulturo? Zdi se mi, da je šlo za retorično vprašanje.
Seveda, ja, to je figura bila. Je pa res, da velikokrat ljudje vprašajo, kakšne pa so sploh naše pravice. Se pravi, kaj nam je javni medijski servis dolžan zagotavljati skozi svoje vsebine in storitve in kje so pravzaprav naše pravice zapisane. Drži, teh pravic ni zapisanih nikjer, sama pa menim, da jih je dokaj preprosto razbrati iz zakonskih in drugih obveznosti javnega medijskega servisa, se pravi tisto, kar je javni medijski servis dolžan početi, tisto so pravzaprav tudi pravice naših uporabnikov. In ko gre za jezik, torej za visoko jezikovno kulturo, o tem ni nikakršnega dvoma. Ta dolžnost največje kulturne ustanove v Sloveniji, kakršna je pravzaprav RTV Slovenija, je zapisana v zakonu, zapisana je v programskih standardih in zapisana je tudi v poklicnih merilih, ki zavezujejo ustvarjalce RTV vsebin. Se pravi, odnos do jezika bi moral biti nekje na prvem mestu, ko gre za odločanje o tem, kdo in kako vstopa v RTV program. Tukaj mogoče, če mi dovolite, kar na hitro dodam še eno moje osebno razočaranje. Recimo RTV Slovenija vsako leto seveda načrtuje svoje delovanje z tako imenovanim programskim produkcijskim načrtom in tudi z finančnim načrtom. In odkar me to področje seveda bolj zanima, pogledam, kako je s tem in vidim, da so strani in strani, dolge strani so posvečene razjasnitvi ali pa pojasnitvi investicij naložb v tehnologijo. Torej, toliko bomo vložili v to in to tehnično sredstvo in so potem tam postavke. Medtem, ko gre za recimo vlaganje v znanje, sploh jezikovno znanje, je v teh silnih dokumentih skoraj nevidno in mu je posvečen ten kakšen stavek ali dva, kjer piše tem, torej zelo bomo še naprej skrbeli za visoko jezikovno raven. Ampak veste, brez zapisanega in tudi na vse zadnje kadrovsko in finančno vrednotenega področja, ponavadi stvari izvenijo prazno.
RTV Slovenija je tudi kulturna ustanova. Kako udejanjiti to pravico do brezhibnega jezikovnega podajanja vsebin? Še posebej, ko gre za zunanje sodelavce, je to zelo pereče vprašanje, če mogoče izpostavim en primer, na katerega ste verjetno dobili veliko pritožb, Ema.
Kar nekaj pritožb bi bilo, to je seveda čisto sveža zadeva. Vprašanje, ki se tukaj zastavlja, je pogosto tudi to, kako je z žanri informati. Mislim, da vendarle je slovenščina živ jezik, da ne moremo biti povsem togi in povsem enako strogi in zahtevni pri popolnoma vsakem žanru. Ko gre za recimo novinarsko, novičarsko podajanje vsebin, ko gre za napovedovanje vsebin, mislim, da tukaj sploh ni možna nobena razprava in nobenih odstopanj. Se pravi, te vsebine morajo biti podajane v, če že ne v zbornem jeziku, pa recimo v res najvišje pogovornem možnem. Medtem, ko gre za te razvedrilne vsebine ali pa tako imenovan infotainment, ker gre za mešanico informativnih in razvedrilnih vsebin, ali pa recimo za neke oddaje, ki naslavljajo prav specifične javnosti, recimo alternativna glasba ali pa recimo neke subkulture in tako naprej, tam pa se mi zdi, da bi zagotovo trčili tudi vprašanje izumetničenosti, nenaravnosti, pretirane formalnosti, neskladnosti s pravili žanra in tako naprej. V konkretnem primeru sem pritožnikom odgovorila, da seveda obstajajo trdna pravila, ko gre za informativno, dokumentaristično podajanje vsebin, medtem ko v tem konkretnem primeru lahko razumem odločitev uredništva, da je menilo, da s takšnim podajanjem vsebine, vendarle, torej govorimo seveda o voditelju, ki je sproščeno si izkazoval tako, da je govoril recimo o tem pogovorni ljubljanščini. Skratka, uredništvo je presodilo, da bo tako prispevalo k boljšem sprejemanju pri širši javnosti, med katerimi, v kateri so tudi mladi recimo poslušalci in tako naprej. Medtem ko lanska EMA se nam je pa vsem seveda opisala v spomin po tem, da so skoraj vsi izvajalci peli v angleščini, to je sprožilo izjemno veliko protestov in vprašanj, zato so tudi v uredništvu razvedrilnega programa pravila spremenili, tako da so morali vsi nastopajoči v prvem krogu svoje pesmi izvajati v slovenskem jeziku, medtem ko jim je bilo dovoljeno, da če se prebijejo v finale, da izvajajo bodi si v slovenščini, bodi si v nekem tujem jeziku, odvisno od tega, v kakšnem jeziku nameravajo nastopiti na izboru za pesem z Evrovizije. Kot vemo, je letos zmagala pesem izvedena v slovenščini, kar pomeni, da bo izvajalka na portugalskem pela v slovenščini.
In če se vrneva k vsem odzivom, ki jih dobivate oziroma ste jih lani dobili, v kakšne skupine bi lahko strnili te odzive javnosti?
Nekako v 3-4 skupine sem poskušala sama sebi sistematizirati teh 56 odzivov, ki so bili podani izključno v povezavi s jezikovno kulturo. In sicer v eno skupino sem razvrstila odzive oziroma opozorila zaradi motečih napak zlasti v prostem govoru. Potem je v eno skupino sem razvrstila graje zaradi terminološke neenotnosti ali nejasnosti, recimo zlasti naši poslušalci, gledalci in bralci, ki spremljajo več, torej na večjih medijih vsebino, so opazili, da recimo v radijskih programih kakšno zadevo se izgovori na nek način, medtem ko v televizijskih na nek drugačen način. Potem v eno skupino je mogoče uvrstiti mnenja ali vprašanja o govornem položaju nastopajočih, ene od tem sva se dotaknila malo prej, in potem so tukaj seveda tudi pobude za spremembe ali izboljšave. Recimo med takšnimi pobudami ali spremembami, ki so mogoče po mnenju nekaterih izboljšava, po mnenju nekaterih mogoče niti ne, recimo kot zanimivo omenjam predlog, pobudo, da bi torej tuje jezične vsebine na televiziji Slovenija ne le podnaslavljali, ampak sinhronizirali. Ne? Vemo, da gre za različne pristope na svetovni ravni, imamo družbe ali države, v katerih je prevajanje z glasovnim branjem ali sinhronizacijo uveljavljen način prevajanja tujejezičnih izjav, besedil, medtem ko pri nas je pač uveljavljena oblika podnapis, ki je enako dobra, ker naša dolžnost je, da poskrbimo, da naši gledalci, poslušalci, bralci, torej vse vsebine prejemajo v slovenščini.
Zdi se mi oziroma rekel bi, da prihaja največ pritožb na oddaje, ki so namenjene mladim in na športno komentiranje?
Pri oddajah, ki so namenjene mladim, se seveda zopet srečamo z vprašanjem, ki sem ga že omenila v prejšnjem odgovoru, in sicer, ali je potrebna ta, recimo, zborna izreka ali neka togost, kot bi rekli uredniki, tudi v oddajah, s katerimi se želi po žanru resnično približati mladim govorcem slovenskega jezika. Mi vemo, da je slovenščina živ jezik, da se govorijo številne njene različice, in ne verjamem, da lahko RTV Slovenija dosledno vztraja prav pri vseh žanrih, pri zborni izreki, in da so možna odstopanja. Ne? Tu so neke pritožbe, recimo na okejanje, na easy, the best, skratka te neke anglizme. Po drugi strani pa se, veste, se ne živimo v nekem milnem mehurčku, živimo v družbi, kjer se mladi pogovarjajo z SMS jezikom, ki ga skoraj nihče od starejših ne razume več. Tu so seveda besedne zveze, urivanje nekih metafor, ki so za nas dinozaure že skoraj nerazumljive.
Torej so nekatere besede, kot so ok, čao, easy, the best, cool, spremljive.
Pogojno bi rekla, tukaj se zanesem na mnenje jezikovnih svetovalcev in urednikov, ki so tudi v neki konkretni pritožbi prispevali pojasnilo. Pojasnilo je objavljeno v enem od mojih mesečnih poročil integralno. Zdaj na pamet ne morem povedati, v katerem, so pa vsa mesečna poročila seveda javno dostopna na spletni strani www.rtvslo.si, pošiljnica varuh, tako da če je kdo razpoložen za brskanje, priporočam.
Prvo lansko pritožbo v zvezi s programom Mars ste objavili v junijskem poročilu. Pritožnik je pozval k doslednejši uporabi slovenščine v džezovskih oddajah in na programu Ars. Tej pritožbi smo na programu Ars namenili eno urno oddajo Ars Humana, ki jo lahko poslušalke in poslušalci poslušate tudi v spletnem arhivu. Gost oddaje je bil pritožnik Aleš Berger. Ne bova sicer posebej odpirala te teme, ker, kot rečeno, smo pritožbi namenili celotno oddajo. Zanima me pa, ali so odgovori urednikov, lektorske službe in oddaja kaj razrešili, oziroma kakšen je bil učinek vseh teh odzivov, za katere smo se še posebej potrudili?
Mislim, da so odzivi počasi tudi ugrajeni, torej odgovori počasi ugrajeni v naše programe. Ne morem verjeti, da bi izveneli v zrak. Recimo, ko gre za poenotenje jezikovnih standardov, sem tudi sama kot varuhinja naredila korak naprej, in sicer sem spodbudila ustanovitev neformalne delovne skupine, ki se občasno sestaja. Teme pogovorov so zelo zanimive, od recimo naslavljanje sogovornikov, dotikanja, do, ne vem, prav nekaterih zelo takih zapletenih jezikovnih vprašanj, kot je recimo izgovor neevropskih imen, konkreten primer je bil pri beguncu Šamiju in tako naprej. Skratka, spodbudila sem nastanek te skupine, ker je namreč pomembno, da o nekaterih jezikovnih zadevah ne odločajo samo lingvisti, ki imajo dober in fantastičen in nesporno strokoven pogled v tematiko, ampak tudi uporabniki, se pravi uredniki in novinari. Na nekaj vprašanj smo že odgovorili, tu imam odličnega sogovornika v neformalni koordinaciji lektorjev oziroma jezikovnih svetovalcev na RTV Slovenija.
Pa da se ne bova samo pogovarjala o pritožbah, kje pa RTV Slovenija na področju jezikovne kulture orje ledino?
Na najmanj dveh področjih, verjetno še na kakšnem, ki se ga zdaj tako na hitro ne bom spomnila. Eno od področij je seveda postavljanje tudi nekaterih standardov in norm slovenskega jezika. Recimo tukaj moram posebej izpostaviti vlogo, ki jo je RTV Slovenija po zaslugi svojih lektorjev odigrala pri olimpijskih igrah v Južni Koreji. Namreč kar naenkrat so se jezikovni svetovalci znašli pred situacijo, da odhajajo novinari v Azijo. Slovenščina pa nima strani strokovnjakov natančno opredeljenih pravil o izgovorjavi osebni in pisavi osebnih in krajevnih imen južnokorejskih, in potem so v lektorski skupini pripravili pravila in so pravzaprav s tem postavili tudi standarde v slovenskem jeziku nasploh. Tega pač niso storile inštitucije jezikovne v Sloveniji, so pa naredili torej lektorji RTV Slovenija. Drugo področje, ki je mogoče manj opazno, pa je področje dostopnosti programov za gluhe in naglušnjene ter slepe in slabovidne. Namreč tudi slovenščina je med tistimi jeziki, ki mora sama tukaj korakati naprej z napredkom tehnologije, se pravi z tehnologijo za branje vsebin za slepe in slabovidne in za podnaslavljanje besedil za gluhe in naglušne. Če kdo zamahne z roko in reče, ah, se to čisto enostavno, napišeš algoritem ali pa prepišeš besedilo in ga oblikuješ v podnapise, vam lahko povem, da seveda ni čisto tako. Podnaslavljanje ima čisto svoje pravila, treba je seveda tudi povzemati, treba je prirediti izgovorjeno besedilo in tako naprej. Velika večina televizijskih programov je tako preko spletnega portala in tudi preko teleteksta stran 771 že dostopna z torej, podnaslovi v slovenščini in prav tako se je naredil že zelo velik korak naprej k govorni sintezi, torej k tej tehnologiji, ko se sestavljajo torej iz vokalov z nekim algoritmom, torej bere robot napisano besedilo, da ga lahko spremljajo tudi naši uporabniki, ki ne morejo videti.
Tehnologija je celo omogočila, da smo na programu ARS naredili oddajo za gluhe. Uh-huh. In sicer je v oddaji skupaj z gluho osebo nastopila tolmačka in potem smo oddajo vizualno predvajali na spletu, kjer je ta tolmačka kretala oziroma tolmačila za gluhe osebe sporočilo te oddaje.
Seveda tudi to je obveznost RTV Slovenija, tudi to je pravica naših uporabnikov, torej da so naše vsebine dostopne vsem, vsaj v največji možni meri.
Kako se lahko na vas obrnejo poslušalke in poslušalci, ne le s pritožbami, ampak tudi s pohvalami?
Najlažja pot in najkrajša je, če mi pišejo na elektronski naslov varuh@rtvslo.si. Seveda mi ni treba poudarjati, da si želim sporočila, ki so podpisana, ki so kultivirana, ki izražajo tudi spoštovanje do naše inštitucije in do ustvarjalcev. Vsi pritožniki bodo prejeli tudi odgovor na enak način, torej spoštljiv, vsebinski, konkreten. Bolj, ko bo konkretno vprašanje, bolj bo tudi odgovor takšen in upam, da potem tudi zadovolji pritožnika ali pa nekoga, ki želi pohvaliti. Veste, prejmem tudi pohvale na kakšen dober prevod, prejmem pohvale na kakšno res izrazito dobro izpeljano oddajo, radijsko, televizijsko ali kak dober zapis in tako naprej. Druga možnost je seveda telefonski pogovor. Tukaj lahko povem, da me velikokrat ni v pisarni, ker seveda je moje delo zelo dinamično, je pa na moje telefonski številki 1475 4700 telefonski odzivnik, kdor mi pusti sporočilo in jasno svojo telefonsko številko, ga pokličem nazaj.
Odgovori pa so tudi javni, poslušalke in poslušalci jih lahko preberejo na vaši spletni strani.
Tako je.
Ilinka Todorovski, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa za povabilo.
Gostja je bila varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev. Za tehnično izvedbo je poskrbel Janez Ahlin, oddajo pa sem vodil Aleksander Čobec. Hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.